Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all, share them with me.
Oh, baby. Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all, with me.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
L-odba tajba l-semmija kolla tana ta' Radio Lauretana illum il-ħadd 9 ta' Ġunju 2013 jum il-festa bonġu. Il-festa tajba l-kulħadd, il-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena. L-odba tajba lilek li qed issegwi l-istazzjon tagħna Radio Lauretana il-ħin huwa 8:04 minuti. Din hija l-edizzjoni Bonġu mill-lajn f'jum il-festa miegħi Lelio Spiteri sal-ħin tal-11 ta' dalgħodu. Programm li jinkludi fih propju ix-xandira diretta tal-Quddiesa Pontifikali Solenni ta' jum il-festa immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech is-qof ta' Għawdex mill-Knisja ta' Sant'Antnin dak ikun fit-minja un-offs. Kummentarju fidejn Lorien Camilleri, tekniku Charles Portelli li fil-fatt Charles dal-waqt u koll ikummana b'kollegament dirett mill-Knisja ta' Sant'Antnin f'din il-għodwa ta' festa. Il-festa tajba lilek li semmiħ semmija ta' Radio Lauretana b'mod partikolari lil-morda u lil-anzjani u dawk illi minħabba raġuni e oħra ma jistawx jieħdu semattif fil-festa ta' din is-sena. Insellem hawnhekk lill-ħaddiema li għalkemm huwa jum ta' festa nhar ta' Ħadd, però x-xogħol tagħhom jirrikjedi li anke llum jaqdu id-mirijiet tagħhom għall-familji tagħna, għal dawk li jgħixu waħedhom, għas-sorijiet Dominikani, għas-sorijiet Agostinjani, għall-komunità Franġiskana illum b'mod speċjali. Inselli hawnhekk għal Dun Karm Kassar u għas-saċerdoti ta' din il-parroċċa Dun Tarċi Żattart, Father Joe, Father Joseph u anke l-arċipriet. Insellu wkoll għall-emigranti tagħna li din is-sena wkoll b'mod mill-aktar sabiħ qegħdin isegwuna minn tant bogħod fuq is-sit radiolauretana.com. Tinsewx illi din is-sena wkoll Radio Lauretana qed joffrilkom il-possibilità ta' webcam fil-Knisja ta' Sant'Antnin. Idħol issa fuq radiolauretana.com sip webcams u hemmhekk tkun tista' tara il-Knisja ta' Sant'Antnin minn issa sa tard il-lejla. Propju il-webcam inxtelet il-bieraħ u diġa kien hemm rispons qawwi u qawwi ħafna grazzi mill-qalb tal-li minn tant bogħod issegwuna. Intom l-emigranti b'mod partikolari, l-emigranti għajn selmiżi f'moħħna u f'qalbna dejjem. Illum wkoll Radio Lauretana ipprepara lik skeda li tikkumplimenta il-ġurnata tal-lum kif għattilkom bonġu mill-lajn minn issa sal-ħin tal-11. Imbagħad fil-11 ta' filgħodu 80s and Beyond ma' Charlene u Defni Xwiereb. F'nofsinhar l-Angelus u wara ngħaddilek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta tieqa fuq in-natura ta' madwarna kitba Jason Aloisio u produzzjoni ta' Joe Brincat. Ikonna wkoll il-ħsibijiet dwar l-Ewkaristija, kidba l-eċċellenza tiegħu Monsignoris of Nicole Kauki, taqra Lorien Camilleri. Imbagħad Lorien tagħtina wkoll attra erf għal kuljum. Wara fil-versi il-muża, Ari u kidba Francis Sultana. Fin-nofsija ikompli il-romanz Anġli tan-Niket. Jaqra Anton Grasso, tekniku Joe Brincat, silta numru 16. Fissija intennu il-liturġija tal-ħat ma' Joe Rapa. Fissija u nofs il-ħat wara nofsinhar ma' Josef Kutajjar u Charles Portelli, edizzjoni speċjali. Fitlieta Kurunella tal-ħnina divina u eżatt wara fl-imkien mas-sorijiet Klarissi ta' San Ġiljan ngħidu r-Rużarju. Fl-erba neqsin kwart, Football Beats il-ħat. Illum, għax tal-festa, Miguel Refolo fl-imkien ma' Erika Buttigieġ. Fil-ħamsa, intennu is-silta tal-romanz. Fis-sitta neqsin kwart, it-tieni jasar tal-festa ta' Sant'Antnin, immexxi mill-provinċjal Patri Sandro Overend, xandira diretta mill-Knisja ta' Sant'Antnin. Fis-sitta u kwart, uddiesa mill-kanonku Dunġu Cardona. Fis-seba u nofs, purċissjoni bl-istatwa devota u artistika ta' Sant'Antnin, jikkummentaw Lorien Camilleri u Joanne de Brincat. Fl-10, tħul tal-purċissjoni u ċelebrazzjoni eukaristika. Fl-10 u kwart, il-kurunella tal-ħnina divina bl-Ingliż, il-Divine Mercy. U dik kienet l-iskeda illi għandu għalik Radio Lauretana l-lum jum il-festa fil-fatt il-biraħ fil-waqt illi kienet għaddejja xandira diretta tard bil-lejl tal-Marċ fl-imkien ma' Charles u Josef daħlu dawn l-emails u tajjeb illi naqrawhom mela. Hi Lelio, I am Francis Xwiereb from New York. Oħti Maria Spiteri, I want to say hello to everyone. Also want to thank you for having this opportunity to see everything live on the internet. Feel like being there. Wish I am there. I really miss this. It's been long, too long the last time I saw it. Thanks again to everyone for doing a great job. Grazie ħafna Francis Xwiereb minn ġewwa il-Belt ta' New York. Oħt Maria Spiteri illi għaltinna tixtieq issalli għal kulħadd u tirringrazzjana tal-opportunità illi permezz tal-internet qed issegwi kollox kemm viżwalment u anke permezz tal-audio. Tixtieq illi kienet magħna għax ilu ħafna żmien illi l-aħħar darba illi kienet hawnhekk. Grazzi għal darba oħra lil kulħadd ta' din il-ħidma fejjieda. Imbagħad bagħtilna Brent Vella u Brent għal qed nieħu gost nisma' radju waqt din il-festa. Għalkemm minix nieħu sem mal-banda din is-sena, xorta qed nagħmel semi billi nsegwi ir-radju minn ġewwa l-Amerika. Nixtieq ngħid grazzi lil bandisti kollha tal-kuraġġ li kienu jagħmluli u tas-sagrifiċċju li jagħmlu biex imorru idoqqu fil-festi. Grazzi. Imbagħad għalli ngħid ukoll grazzi lilek Josef u lit-tim ta' Radio Lauretana ta' kull ma tagħmlu biex tagħtuna l-aqwa servizz possibbli. Grazzi. U dak kien Brent ukoll li l-bieraħ fil-għaxija waqt ix-xandira tal-Marċ ta' lejlet il-festa bagħtilna dak l-email fuq info@radiolauretana.com. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-paġna tal-Facebook tagħna wkoll, mela jiena ħanidħol magħkom fuq l-internet bħalissa, mela nagħmel facebook.com/radiolauretana, hawnhekk indaħħal il-password tiegħi u naqra xi messaġġi li wkoll daħlu hemmhekk. Aħna hemmhekk qegħdin naġġornawkom kontinwament b'ritratti stampi ta' Sant'Antnin kif inhu xieraq. Mela fil-fatt Fil-fatt kienaw messaċ u koll mela kenna messaċ minant Raiden waqt li għajnsile maddeja l-festa ta' Sant'Antnin ta' Padova illum ġietni l-opportunità u ġejt intervistat fuq il-radio ta' Insilem u tkellimt fuq il-proġett ta' recordings tal-Nipen nixtieq nirringrazzja ta' l-opportunità li tawni fil-fatt dan iż-żagħżugħ jirrekordja il-Nipen ta' Malta Għawdex kollha żgur li l-qudiem nagħmel kuntatt ma' Dan Raiden u għalale nagħmlu xi program flimkien. Imbagħad minn ġewwa l-Awstralja Mary Nancy DJ Bruna Caruana lelio il-festa tajba lilek u lil kulħadd fajn silem, speċjalment lil Ħuti. Doris Apa btejdilna il-festa tajba lil kulħadd. Grazzi ta' dawn il-messaġġi tagħkom, komplu wkoll ibatulna l-messaġġi tagħkom fuq 7965696965. Tistgħu ċemplunna wkoll fuq 216-6965-216-6965. Fil-fatt jidher li hemm l-ewwel telefonata, ħa naraw ma' min ser nitkellem f'din il-għodwa ta' festa. Hello!
Hello, Lelio!
Bonġu!
Bonġu!
Saverin, kif int?
Wanna smajna qoddisa tas-saba?
Tal-patrijiet, all right, all right.
Ħana jgħidlek, għax il-bira ma' ċempil. Il-bieħed iż-żewġu t-tifla tarita tiegħi, rit, Alison.
Alison, sew?
Ma' Marka.
Aha.
Ma' Kristjan.
Iva?
Oh, bil-ħin s-sanġabra, għax għal-kif t-tieta u nuf stabil. Kif t-tieta u nuf stabil l-alta, xin kalla l-qoddis, għan kif t-tieta u nuf san.
Għax il-ħinijiet ovvjament ikunu differenti, ju xek?
Mbatt t-tifel għallaj, xin t-tħlaw, xin t-qomu, jintu maħna murru nurqdu.
Mu xek, ekku, ekku.
U nibbatt li xaw għadżbeħ minan t-nannet, x-sijiet. Uħu ta' kuġini kella, ta'
Proset, saverine.
Aha.
Użgur li.
Taqt li kien dubbina l-rajta, imma biex tinqala.
Biex tinqala, uwa wisbet.
Aha, ejwa.
Imma.
Imma noffajn u maħdajn u mġburujn.
Ekku, ekku.
Winsalli ħafna ħafna għalijiem.
Proset.
Ok, leħ.
All right.
Il-komplement tal-ġurnata t-tajba.
Lili kukil. Thank you, thank you. Ciao, ciao, bye bye. Mela. Ħani prova namel kollegament mal-Knisja ta' Sant'Antnin. Propju l-kollega tagħna Charles Portelli li wkoll ikkoordina dawn ix-xandiri diretti mill-Knisja ta' Sant'Antnin grazzi wkoll għat-tekniċi tagħna Victor u Anthony b'mod partikolari. Mela, Charles qiegħed fuq it-suntir, l-għodwa tajba.
L-għodwa tajba li lek lejli wsemmija kollha ta' dan l-istazzjon.
Verament, verament.
Eżattament, verament arja ta' festa wkoll hawnhekk. N-nis qegħdin daħlin għall-qudisa ta' 8 u nofs. Li se tiġi ċelebrata mill-Monsignor of ukoll. Mbagħad wara isir id-bariku tqasim toħob sa Sant'Antnin.
Mela, aħseb fina ħabib.
Iwa dik ovvju. Se jkun hemm ukoll l-orkestra wkoll taħt mexxiera sul-master Frank de Bono wkollu.
Tajjeb, tajjeb.
Mbagħad flaxija il-protezzjoni toħroġ fis-seba' u nofs ta' flaxija, immexxija mill-provinċjal. Akkumpanja l-protezzjoni il-banda San Giuseppe ta' Insilem mal-ħruġ tal-istat wa jingħata s-salut jindaq l-innu ta' Sant'Antnin u nsir ruq tan-nar fil-waqt li fit-tminja il-protezzjoni u il-banda mnarju tan-nadur ta' segwixxi program mużikali fuq sundir fil-waqt li f'ħaxra jsir id-dħul tal-protezzjoni u mbagħad ċelebrazzjoni u barka ewkaristika. L-Elio?
Qed nisimgħak ċari jiena, qed induq ukoll l-atmosfera li hemm bħalissa meta t-temp illum ippermetta, ja?
T-temp ippermetta l-aħħar jiġifieri.
Hawnhekk huwa ġurnata sabiħa tas-sajf.
Ġurnata bellezza wkoll, u l-bieraħ verament nixtieq ningrazzja wkoll il-fralori wkoll tax-xogħol li jagħmel verament tagħna sorpriża eċċezzjonali l-bieraħ flaxija hawnhekk li kull minn kien hawn ukoll.
X'sorpriża kienet ċali?
Ifhimni, sorpriża dan waqt li kienet tilha l-var fuq il-pedestal.
Iva?
Bdew ħerġin karti minn dawk li jisplodu biex nifhmu.
Iva, fil-fatt ukoll kellkom feedback qawwi l-bieraħ ix-xandira li saret proprju, eh?
Ħafna ħafna, fil-fatt nirringrazzja wkoll il-kollega tagħna Josef Kotajr ukoll.
Ma dak naħseb li għadu riqed dal-għodu ta'?
Dak għadu riqed naħseb.
Ovvja, dak issa jrid nofsinhar biex u minn ma insomma.
Nemx tamel bi. Kmini dal-ħodu ta' jġifiri u koll.
Fiex hin qomt, ħelu.
F-sitta u nofs dal-ħodu.
Bravo, jina fil-ħamsa u nofs.
Għablu u koll.
Għax jina nkunnu nitnara kollox sewħa li Radio Lauretana jkompli għatina skeda sabiħa nkellum fjum il-festa u xek.
Tajib, fil-fattu koll, fil-ħodu sa' seba di si ċelebrata minn la' ċipritu koll tal-parroċa u koll.
Rajta permezz tal-webcam.
Tajab u koll.
Iva, ċara ħafna l-webcam fil-fatt.
Inti kollox issegwija.
Jina nkun naf kollox qed jiġri ħalli hekk, na kifetlek nagħtu servizz mill-aqwa li semmija tant semmija tiskanta din l-iskeda kemm ġiet segwita ċal.
Ħafna.
Fil-fatt, ħanajdlek statistika x'kejkna. Sissa propju permezz tal-internet biss, din l-iskeda segwewa 6,742 persuna. Rekord għal-festa ta' Sant'Antnin, rekord.
U fil-fatt nistin ningrazzja wkoll għall-tekniku Viktor Attert wkoll li dal-ħodu ġiżurna wkoll.
Ukoll, imma kif m'għandux kwit. Dak diġà kien hawn ta' inti?
Tajjeb ukoll.
Mela, diġà kien hawn qabel x'taħseb.
Ukoll.
Eħe. Imma nirringrazzjaw kemm jagħmel xogħol Viktor, kemm inħobbu jien.
Nafna, veru. Ifhimni, t-tekniċi kollha jiġifieri ħalli.
T-tekniċi tagħna jew? Ma netwerk.
Ħafna. Insomma, jiena ħajkolli nħalli.
Sewwa, mela hemm xin tkun hemmhekk jiena nagħmel kollegament miegħek minnu fi ħallina wkoll ikolli ċans ninżel u inkun magħkom hemmhekk fil-Knisja, tajjeb?
Okej, daqs 10 minuti wara jiena nkun hemm.
Okej, grazzi.
Okej, thank you very much.
Ciao, bye. Mela, u dak kien proprju l-kollega tagħna Charles Sportelli minn fuq it-tsuntir tal-Knisja ta' Sant'Antnin. Minn hawn nuftit tal-ħin ieħor mela ningħaqdu f'xandira diretta mal-Knisja ta' Sant'Antnin għal xandira diretta tal-Quddisa Pontifikali Solenni ta' jum il-festa immexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech is of Tawdex. Għal darb'oħra l-għodwa t-tajba u l-festa t-tajba ibqa' segwi Radio Lauretana anke għada, ja? Għada senal u bikbir. Dettalji iktar il-quddiem.
Thank you.
Mela dal-waqt namlu kollegament mal-kollega tana propju li qegħdin armati wara l-istatwa ta' Sant'Antnin fil-fatt grazzi hawnhekk għal darb'oħra għal kooperazzjoni kbira tal-patrijiet li jieħdu ħafna paċenzja bina, speċjalment il-gwardjan Father Raymond li ta' kull sena morru biex naddu l-wires ovvjament għaliex kif ngħidu kemm il-darba joħroġ mill-Knisja ta' Sant'Antnin ċar daqs il-kristall. Wara dik ix-xandira hemm ħafna xogħol minn wara l-kwinti, ħafna xogħol jirrikjedi ħafna ħin u ħsieb. Dan ma tistax taqbad tgħaddi l-wires minn nofs, tkerraħ il-Knisja, jgħaddi xi ħadd jibqa' dejjem minn fuqhom, jaqtalek il-wires, daħlek f'ħafna spejjeż. Hemm ħafna u ħafna xogħol x'isir imma grazzi għat-tekniċi tagħna verament isir kollox mill-qalb u għalhekk Radju Lawre tagħna minn sena l-oħra minn festa l-oħra hekk ikompli appella għal aktar u aktar semmija. Irrid inselli hawnhekk ukoll għal Dun Giuseppe miż-Żebbuġ li qiegħed isegwina. Bonġu Dun Giuseppe, hemm nies minn Gianni minn San Lawrenz isegwina wkoll, lil tal-arp ukoll wasal li messaġġ li qegħdin isegwuna mill-arp ukoll f'din il-għodwa ta' festa, l-għodwa tajba li semmija kollha li jisimgħuna wkoll barra mill-konfini tar-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Mela, dal-waqt nagħmlu kuntatt. Mela, ma nafx hekk nistgħux nagħmlu kuntatt issa permezz tal-internet mal-ħabib tagħna Charles Portelli li jinsab fil-Knisja.
Nsellimlek l-Elio.
Lilek ukoll, kif aħna Charles?
Sabu tajbina, hawnhekk għaddejja preparazzjoni l-qudiesa ta' miegħu nofs ukoll.
Sewwa.
Ti prepara l-orkestra kważi waslet ukoll, kważi waslet kollha wkoll.
Sewwa. Nies hemm fil-Knisja.
Nies hemm niftit li xejn għadhom peress li.
Importanti li iżommuli post, lili.
Eżattament, inti għandek post ukoll servatu kollu.
Grazzi. Naħseb li qudiem u xek.
Qudiem qudiem.
Inkellem.
Naturalment
qegħdin nisimgħu l-ampina, l-qnieb entro hemm il-kampnar tal-Knisja ta' Sant'Antnin. Ma nafx il-kollega tagħna x qed hemmhekk.
Hawnhekk qed tippreparaw wkoll.
L-Orien ukoll insellmula ċal u waħedha qiegħda.
Għandha l-kumpanija wkoll.
Għandha l-kumpanija. Min hemm magħha?
Anett.
Anett, insellu għal Anett ukoll stajt nobsor. Fil-fatt inselli għal Lorien u għal Anett, Lorien qed tipprepara, ħalli wkoll tagħtina kummentarju dirett tal-qudiesa pontifikali ta' jum il-festa. Kemm ħaġa sabiħa li Radju Lawre tagħna f'dawn l-okkażjonijiet ukoll ikompli jaqgħad aktar il-komunità parrokjali tagħna flimkien.
Eżatt.
Mela, jina ser indoq marċiħor per mbagħad minnu fiħna d-linja l-Lorien ħalli tkun tista' tibdaqi bil-kummentarju.
Ok, ringrazzjak.
Ok, mela, il-link huwa tajjeb ħafna l-internet permezz tal-internet. Illum it-teknoloġija tagħtina l-possibilità illi nagħmlu dan it-tip ta' xandir għadha wkoll tinsewx illi Radju Lawre tagħna jerġa' jagħmilha iżgħar ma kollox mill-Knisja ta' Sant'Antnin u għadha natukom xandira diretta tal-qudiesa fl-erba' ta' wara nofsinhar mill-kunvent tas-sorijiet Agostinjani għal darb'oħra, mhux għall-festa ta' Santa Rita, imma fl-okkażjoni tal-miġja tar-relikwija ta' Santa Gianna Berretta Molla fl-erba' il-qudiesa mill-kanonku Dun Joe Cardona li l-bieraħ smajtu wkoll fil-għaxija kien tajjeb ħafna f'dik l-intervista illi għamillu Josef Kutajjar u wara jkun hemm sija adorazzjoni, jiġifieri għada ser ikolna bidla sħiħa fil-skeda u fil-għodu għada bonġu mill-lajn ukoll edizzjoni speċjali mhux ta' min jitlifa dettalji aktar il-qudiem.